Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλησπέρα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα μαζί μας η Μαρία Σφυρόερα και ο Γιώργος Κοβός. Στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαννάρακος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και τα μηνύματα αυτά μας αρέσουν πολύ, τα θέλουμε πολύ, καθώς πρώτα-πρώτα μπορούμε να έρθουμε σε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης μπορείτε να μας στέλνετε πάντα ιδέες, προτάσεις για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, που εμείς στη συνέχεια τα βλέπουμε και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, το πιθανότερο είναι να ακούσετε πολύ περισσότερα γι' αυτά από το Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε αν θέλετε να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook έχει σελίδα και το πρώτο πρόγραμμα. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά όπως και η δική μας σελίδα. Με ένα like στη σελίδα αυτή μαθαίνετε ό,τι τρέχει για τις εκπομπές, για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος. Και επίσης βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι, πρώτο, κατ' παύλα, πρόγραμμα.
Και προς ολοκλήρωση της ταυτότητάς μας να πούμε ότι μπορείτε να μας ακούτε κλασικά από το ραδιόφωνο σας, βεβαίως και από την τηλεόραση, αλλά και από το ίντερνετ rteco.gr, πληκτρολογείτε και εκεί μας βρίσκετε, εκεί βρίσκετε δηλαδή όλα τα προγράμματα της ΕΡΤ και τα διαδικτυακά και αυτά που μεταδίδονται και από τα RGNA. Η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια από την επόμενη μέρα είναι διαθέσιμη on demand και από το web radio της ΕΡΤ. Ο Άγιος Βασίλης, η ώρα του Αγίου Βασίλη τώρα.
Αν και πέρασε ο Άγιος Βασίλης, εμείς συνεχίζουμε τις προσφορές. Λοιπόν, έχουμε προσκλήσεις για σας για μια συναυλία που θα ακούσετε αμέσως μετά για την παρουσίασή της. Η συναυλία αυτή έχει τον τίτλο «Λίστ και ελληνική μυθολογία» και θα παρουσιαστεί από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Στο Πόντιουμ είναι νέα αρχιμουσικός από τη Λιθουανία με πολύ σημαντικές εμφανίσεις και διακρίσεις, Ιζαμπέλε Γιανκαουσκάιτε.
Λοιπόν, πολύ ωραία τα λιθουανικά σου.
Τα ηλεκτρονικά μου.
Τα λιθουανικά σου.
Ναι. Εντάξει λοιπόν. Πρώτο κενό το όνομά σας, το τηλέφωνό σας και αποστολή στο 54160. Και το mail σας, συγγνώμη, είναι για το Μέγαρο Μουσικής. Πρώτο κενό, όνομα, επίθετο βέβαια, τηλέφωνο, mail και αποστολή στο 54160 αν θέλετε να διεκδικήσετε προσκλήσεις για την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών την Παρασκευή που μας έρχεται στη συναυλία Λίστ και Ελληνική Μυθολογία.
Και δεν έχει μόνο Λίστ, έχει δύο συμφωνικά ποίηματα του Λίστ, τον Ορφέα και τον Προμηθέα, αλλά έχει και ένα κονσέρτο του Σούμαν, για πιάνο, ερμηνεύει η Ελισάβετ Ζαλάντζη.
Και έχουμε και πρώτη παρουσίαση της υπνεροτομαχίας πολύφημου, του συμφωνικού ποίηματος του Θάνου Μαριέτη.
Ο οποίος θα είναι μαζί μας σε λίγο, αλλά πριν μιλήσουμε τον Θάνο Μαριέτη, ένα τραγούδι. Αβάντι μαέστρο. Colchon di la cuflorzinha, colchon di la cuflorzinha, colchon di la cuflorzinha. Περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι. Ήδη σας είπαμε ότι είναι αυτή η συναυλία που φέρει τον τίτλο List και ελληνική μυθολογία, αλλά δεν έχει μόνο List. Είπαμε το πρόγραμμα περιλαμβάνει το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα σε Λελάσον αργό 54 του Ρόμπερτ Σούμαν, δύο συμφωνικά ποίηματα του Φραντς Λίστ, τον Ορφέα και τον Προμηθέα, αλλά νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του προγράμματος αυτού είναι η πρώτη παρουσίαση του συμφωνικού ποίηματος του Θάνου Μαριέτη, η πνεροτομαχία Πολυφήμου, η πνεροτομαχία του Πολύφημου, λοιπόν, το οποίο που δεν είναι κάτι που το ξέρουμε γενικώς από τη μυθολογία. Ο Θάνος Μαριέτης είναι μαζί μας τηλεφωνικά να μας μιλήσει για το έργο του και να πούμε και δύο λόγια μαζί του για την συναυλία αυτή. Καλησπέρα σας, κύριε Μαριέτη.
Καλησπέρα και από μένα.
Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι στην εκπομπή σας.
Και εμείς χαιρόμαστε που είσαστε μαζί μας. Θέλετε να μας πείτε αρχικά τι είναι το συμφωνικό ποίημα, που να σημειώσουμε ότι είναι μια επινόηση του Franz Liszt.
Ακριβώς. Ουσιαστικά είναι μια, ας το πούμε, μουσική με πρόγραμμα, μια προγραμματική μουσική, δηλαδή που ουσιαστικά υπάρχει μια ιστορία που η μουσική αφηγείται με νότες. Δηλαδή υπάρχει κάποιο ποίημα σαν αφορμή, δηλαδή ο συνθέτης έχει εμπνευστεί από κάποιο ποίημα ή από κάποιο διήγημα, από κάποιο μύθο.
Από κάποιο λογοτεχνικό έργο δηλαδή.
Ακριβώς, από τη λογοτεχνία. Και με τη μουσική προσπαθεί να ακολουθήσει αυτή την ιστορία. Σίγουρα, δεν ξέρω, η μουσική έχει και μια δική της γλώσσα και ένα δικό της κόσμο. Δεν ξέρω αν πρέπει όλοι να ακούν οπωσδήποτε, αν δεν ξέραν την ιστορία από όλα τα συμφωνικά ποίηματα, ότι θα καταλαβαίνανε αν δεν ξέρανε τον τίτλο, ότι οπωσδήποτε. Ο καθένας δηλαδή είναι και ίσως έτοιμος να φτιάξει και μια δική του ιστορία, αν πραγματικά δεν του είχαμε πει ποια ιστορία υπάρχει.
Προφανώς.
Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
Ναι, γιατί είναι αλήθεια ότι πραγματικά όταν ένα ποίημα ή ένας μύθος γράφεται για να διαβάζεται, για να τον διηγείται κάποιος σε κάποιον άλλο, ενώ η μουσική είναι μια άλλη γλώσσα, είναι ένας άλλος τρόπος ανάγνωσης του ποίηματος αυτού. Εσείς τώρα πώς διαβάσετε, ποια είναι αυτή η πνευρωτομαχία? Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που λέει το δελτίο τύπου, θέλω να μας πείτε για τη δική σας πνευρωτομαχία
και τι
ήταν αυτό που σας προσήλκησε σε αυτό το τέραστο πολύφημο.
Ναι.
Ουσιαστικά παίζεται ανάμεσα στο πολύφημο και στο πολύφιλο που ήταν στο έργο που γράφτηκε στο τέλος του Μεσαίωνα στα τελευταία χρόνια.
Ακριβώς. Ακριβώς όπως το λέτε ήταν το Πνευρωτομαχία Πολύφιλη, στα λατινικά βέβαια ο τίτλος, τότε το 1499 εκδόθηκε στη Βενετία, ένα ιδιαίτερο λογοτεχνικό κείμενο με λατινικά γραβούρες μέσα, έτσι πολύ ιδιαίτερο, όπου μπλέκει διάφορα θέματα, τον έρωτα, την αρχιτεκτονική, πολύ ιδιαίτερο ας πούμε βιβλίο. Αυτό που σημαίνει, η λέξη είναι κατασκευασμένη από την ελληνική γλώσσα βέβαια, ύπνος, έρωτας, μάχη, ουσιαστικά είναι η μάχη για τον έρωτα του πολύφιλου στο βιβλίο, μέσα από ένα όνειρο. Κοιμάται και ονειρεύεται τον έρωτα, την αγαπημένη του κτλ. Με διάφορα έτσι, πότε έτσι σκοτεινά, πότε με ελπίδα, με αγωνία.
Και εσείς αποφασίσατε να πείτε για τον έρωτα του Κύκλοπα, πολύφημου.
Ακριβώς. Ξέρετε, υπάρχουν διάφοροι μύθοι για τον πολύφημο. Σίγουρα στην Οδύσσεια είναι ο γνωστός μύθος με τον Κύκλοπα και την Οδύσσεια. Ο Θεόκριτος, στους ελληνιστικούς χρόνους όταν πηγαίνουμε πια, στα ποίηματά του αναφέρει για τον πολύφημο και τον έρωτά του για τη Γαλάτια. Και μάλιστα χωρίς επιστροφή ο έρωτας αυτός, τον πόθο του δηλαδή για την πανέμορφη νύμφη Γαλάτια, μια από τις Νηρίδες, μια νύμφη της θάλασσας, όπου ο τερατόμορφος πολύφημος την ποθεί, ανακαλύπτει το τραγούδι, προσπαθεί με μουσική να τη σαγηνεύσει. Έχουν γραφτεί και άλλα διάφορα πάνω σε αυτό το θέμα με διάφορες εκβάσεις. Πιο μετά είναι άλλοι ποιητές καταλήγουν σε ευτυχή κατάληξη της Ένωσης και τα λοιπά, του ζευγαριού.
Αφού σκοτώνει τον φίλο της, τον αγαπημένο της ουσιαστικά με απλές διαδικασίες, όποιος μας ενοχλεί τον βγάζουμε από τη μέση.
Προλάβατε. Αυτό δεν ήταν καλό που έκανε, η αλήθεια είναι αυτή. Να πω την αλήθεια τώρα, η δική μου και είναι η δική μου τοποθέτηση. Δεν ακολουθώ κάποια ιστορία συγκεκριμένη, ούτε δεσμεύομαι οπωσδήποτε να διαγραφήσω κάποια πορεία της ιστορίας. Τελικά αυτό που με ενδιαφέρει ήταν το όνειρο, ο έρωτας, ο πόθος, αν μου επιτρέψετε για λίγο έτσι να τοποθετηθώ μεταφυσικά, αν ο Πολύφημος τελικά δείχνει το σκοτάδι, την ασχήμια στη γη, τον άνθρωπο που είναι τυλιγμένος μέσα σε κάτι σκοτεινό και προσπαθεί, θέλει να ξεφύγει, και η Γαλάτια είναι το φως που προσπαθεί να φτάσει σε αυτό, με τη μουσική, με το να ονειρευτεί. Τελικά για μένα αρκούσε αυτό. Πρώτα απ' όλα η λέξη, οφείλω να ομολογήσω, ήταν υπέροχη, με το που τυχαία την ανακάλυψα. Νομίζω όσον αφορά σε κάποιο βιβλίο, πραγματικά δεν μπορώ να θυμηθώ. Νομίζω στην Λέσχη Ντουμάς, από εκεί που βασίζεται και ένα τυπίλι η ταινία, νομίζω το βιβλίο αυτό, χωρίς να είμαι απόλυτα σίγουρος αυτή τη στιγμή. Κάποια στιγμή την είχα ανακαλύψει μια φορά σε αυτό το βιβλίο, δηλαδή την Επίνερωτομαχία. Και η λέξη βέβαια είναι φοβερή.
Εσείς έχετε στο μυαλό σας κάποιο συγκεκριμένο σενάριο γράφοντας το συμφωνικό ποίημα? Δηλαδή έχετε φτιάξει τη δική σας ιστορία ή μένετε απλώς στα συναισθήματα του Πολύφημου και ενδεχομένως της Γαλάτιας?
Ουσιαστικά ναι, μένω στα συναισθήματα, δεν προσπαθώ να ακολουθήσω κάποια ιστορία, από την αλήθεια. Και δεν είμαι και σίγουρος αν καταλήγει, το αφήνω λίγο ανοιχτό. Και αν καταλήγει καλά ή μελαγχολικά. Πάντως σίγουρα η αίσθηση αυτή, το να θες να προσπαθείς για τον έρωτα, να ονειρεύεσαι το όνειρο. Mm-hmm. Οφείλω να ομολογήσω ότι η περίοδος της πανδημίας όλους μας κάπως μας είχε σκιάσει πάρα πολύ, ακόμα δηλαδή είναι στα κεφάλια μας. Ήταν και μια αφορμή για μένα, γιατί καιρό είχα να γράψω, να...
Τότε λόγω συνθέσατε αυτό το συνθετικό ποίημα?
Τότε ήταν οι πρώτες σπίθες, αν το θέλετε, δηλαδή, που μάλλον τελικά γι' αυτό και το θέμα αυτό μου άρεσε. Δηλαδή ήθελα να εκφράσω και εγώ κάτι, κάτι εσωτερικό, κάτι μέσα από το όνειρο, κάτι κάπως.
Εδώ τα λέμε, ο καθένας μας έχει μια υπνερωτομαχία στο παρελθόν του, δεν το συζητάμε.
Ναι, ναι, πράγματι, πράγματι.
Και στο μέλλον θα έλεγα.
Ναι, ναι.
Όλοι αγωνιζόμαστε για το άπιαστο όνειρο του έρωτα. Έχετε αγωνία αύριο που θα παρουσιάσετε για πρώτη φορά το έργο σας σε κοινό?
Έχω την αγωνία να αρέσει, πραγματικά ελπίζω να... Μακάρι να συγκινήσει κιόλας, μακάρι να αρέσει. Είναι η πιο μεγάλη επιθυμία, δεν υπάρχει σαφώς για κάποιον που δημιουργεί κάτι. Είναι για τον ίδιο μια έκφραση και μια εκτόνωση, αλλά τι πιο ωραίο, γιατί πραγματικά αυτό με ενδιαφέρει. Δεν πιστεύω.
Δεν είναι για αύριο, είναι για την Παρασκευή.
Είναι για την Παρασκευή, συγγνώμη. Και εκτιμένη ταχύτητα, συγγνώμη, έχετε δίκιο.
Προσθέτω και εγώ, δεν σε διώθωσα, δεν το πρόσεξα. Ναι, για την Παρασκευή είναι. Αλλά είναι αγωνία, είναι ενθουσιασμός πιο πολύ θα έλεγα. Και μάλιστα θα ήθελα εδώ να αναφέρω κιόλας και να ευχαριστήσω θερμά την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και τον καλλιτεχνικό διευθυντή της ορχήστρας, τον μαέστρο κύριο Λουκά Καρετινό, που μου κάναν την τιμή, τη μεγάλη τιμή, και μου δώσαν αυτή την ευκαιρία να παρουσιάσω το έργο μου. Πραγματικά είμαι πολύ συγκινημένος και πολύ ενθουσιασμένος. Και ελπίζω να αρέσει.
Εγώ βρίσκω πολύ προσεγμένη την επιλογή να παρουσιαστεί αυτό το συγκεκριμένο έργο.
Ναι.
Μαζί με τα δύο άλλα συμφωνικά ποίηματα του Λίστ, ναι, πολύ γνωστά, ναι, έργα, ιδίως ο Προμηθέας, ναι, του είναι πολύ γνωστός. Δηλαδή ο Προμηθέας και ο Ορφέας, που είναι, ναι, συμφωνικά ποίηματα αναγνωρισμένα, κλασικά βέβαια σήμερα. Ναι, και βέβαια, πριν από αυτά παίζεται το δικό σας, το καινούργιο συμφωνικό ποίημα. Πώς σας φαίνεται αυτό? Δεν είναι πολύ ωραίο?
Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό που σας είπα είναι και πολύ τιμητικό. Λίγο με αγχώνει η σύγκριση με τέτοια αριστουργήματα. Πραγματικά θέλω να πιστεύω ότι κάτι έχω να προσθέσω κι εγώ πραγματικά σε αυτό το είδος. Ναι, είναι δύο υπέροχα του Λίστ συμφωνικά ποίηματα, έργα, εκπληκτικά.
Και επίσης θα μας επιτρέψετε να ρωτήσουμε τον πιανίστα Θάνο Μαργέτη, όχι τον συνθέτη, να μας πει δύο λόγια για το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα σε Ελάε Λάσσονα, που θα ερμηνεύσει η ορχήστρα με σολίστη την Ελισό Βερσαλάτζε.
Ευχαρίστως. Πρώτα απ' όλα, Ελισό Βερσαλάτζε, μια εκπληκτική πιανίστα, τη θαυμάζουμε, όντας ο ίδιος πιανίστας είναι από τα είδωλά μας, το καταλαβαίνετε από μικρά παιδιά. Και είμαι άλλη μια φοβερή συγκίνηση για μένα, δηλαδή το ότι την ίδια βραδιά που θα παιχτεί κάποιο δικό μου έργο θα παίξει η Ελισό Βερσαλάτζε, είναι εκπληκτικό. Ένα έργο πανέμορφο, πραγματικά. Ο Σούμαν είναι ένας πολύ ιδιαίτερος, απίστευτος συνθέτης. Ένα έργο τόσο όμορφο που κινείται ανάμεσα στην ιδιωτική έτσι, έκφραση, σε μια έτσι μουσική δωματίου. Για μένα τώρα, έτσι προς Θεού, δεν κάνω κάποια μουσικολογική αυτή, έτσι λέω όπως το αισθάνομαι εγώ. Και εξωστρέφεια και εσωστρέφεια κινείται έτσι, πάρα πολύ όμορφα μέσα από αυτές τις δύο τάσεις.
Μα είναι αλήθεια και ότι ο Σούμαν βασικά αισθάνεται πιο άνετα με τη μουσική δωματίου παρά με την ορχιστρική μουσική, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι σημαντικά τα συμφωνικά του έργα, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και πάρα πολύ καλά. Αλλά είναι πολύ, πολύ δικό του πράγμα η μουσική δωματίου, γι' αυτό και είναι σε όλα τα προγράμματα βάζουν Σούμαν.
Ακριβώς, συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Και νομίζω ότι βλέπουμε το πώς περνάει αυτή του η αγάπη, αυτός ο τρόπος που σκέφτεται τη μουσική, σαν μουσική δωματίου, μέσα σε αυτό το έργο. Ένα πανέμορφο έργο, πραγματικά πανέμορφο έργο.
Έχετε προγραμματίσει να παρουσιάσετε και αλλού αυτό το συμφωνικό ποίημα μετά από το Μέγαρο Μουσικής?
Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιος προγραμματισμός. Μακάρι, με μεγάλη μου χαρά. Προς το παρόν όχι. Δεν υπάρχει κάτι.
Να δούμε, μήπως το προτείνει κιόλας πουθενά και
η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.
Η Ιζαμπέλα Γιανκαουσκάιτε.
Επίσης, την οποία θέλω να ευχαριστήσω, γνωριστήκαμε την πρόβα, μια εκπληκτική μουσικός, πραγματικά φοβερή και φοβερός ανάγνωπος, πραγματικά μου φάνηκε. Νεαρή κοπέλα και πραγματικά ήδη είναι εκπληκτικό. Δηλαδή
και είναι η πρώτη τη συνεργασία με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.
Από όσο ξέρω και εγώ, ναι. Από όσο ξέρω, ναι.
Λοιπόν, κύριε Μαργέτη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Περισσότερα στο Μέγαρο την Παρασκευή που μας έρχεται.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλό τάξιδο το έργο σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας.
Γεια σας.
Σας θυμίσουμε ότι μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τις συμμετοχές σας προκειμένου να διεκδικήσετε προσκλήσεις για τη συναυλία που μόλις παρουσιάσαμε, Λίστ και Ελληνική Μυθολογία, την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Αν θέλετε λοιπόν να κερδίσετε κάποια πρόσκληση, πρώτο κενό, το όνομα, το τηλέφωνό σας και το mail σας και αποστολή στο 54160. Συμμετοχές που δεν έχουν γραμμένο το mail δεν θα γίνονται δεκτές, είναι απαραίτητο. Πρώτο κενό, όνομα, τηλέφωνο, mail και αποστολή στο 54160.
Recordar el atardecer en el campo y en la ciudad. va a pasar. Yo solo sé que hay que fiesta. No sé lo que va a pasar. Yo solo sé que hay que fiesta. Que sé me bañan las primaveras. Bailando y gozando.
Quiero περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στον χώρο του θεάτρου με αφορμή μια παράσταση που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Τίτλος «Η καρδιά του σκύλου» βασίζεται στο έργο του Μιχάλη Μπουλγκάκοφ. Είναι μια παράσταση που έχει γίνει πάνω σε ένα πεζογράφημα.
Νουβέλα.
Σε μια νουβέλα με δραματουργία της Έφης Μπίρμπα. Έχει γίνει διασκευή από την Έφη Μπίρμπα και τον Άρη Σερβετάλη. Και η Έφη Μπίρμπα, που υπογράφει και την σκηνοθεσία, είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μιλήσει για την παράσταση αυτή που παίζεται στο Θέατρο Κιβωτός. Καλησπέρα.
Γεια σας. Χαίρετε, κυρία Μπίρμπα.
Καλησπέρα. Καλησπέρα.
Πώς επιλέξατε το συγκεκριμένο έργο? Πέστε μας με δύο λόγια τι ήταν αυτό που σας συγκίνησε σε αυτό το έργο και αποφασίσατε να το σκηνοθετήσετε.
Κοιτάξτε, ο Άρης είναι μεγάλος αλλιευτής κειμένων. Πριν από περίπου 4 χρόνια, όταν επειδή κατά καιρούς περνάνε διάφορα κείμενα από τα χέρια μας, κάποια στιγμή μου πρότεινε να ακουμπήσω κι εγώ αυτό το κείμενο μόλις το είχε τελειώσει. Αισθανθήκαμε ότι ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσε να γίνει παράσταση με ένα πολύ σημαντικό πυρήνα ενοιολογικό που κουβαλάει, που είναι αυτό της, του ορίου της επιστήμης. Και τότε κιόλας, πριν από 4 περίπου χρόνια που ήταν να μπούμε στη διαδικασία της πρόβας, λόγω της διακοπής, επειδή θα γινόταν ορεινό καιρός, μετά θα μπαίναμε σε αυτό, μετά ακολούθησε ο COVID και ήτανε έμεινε κάπως στη συντήρηση αυτή η δουλειά. Και τώρα που όλοι οι δρόμοι ήταν ανοιχτοί, είπαμε να μπούμε στη διαδικασία, από πέρυσι δηλαδή, μαζί με τα Βατράχια. Και να η ώρα που ήρθε και βοδόθηκε.
Γενικώς το βγάλατε από τη Φορμαλδεΐδη. Και ο ζωολογικός σας κήπος μετά από τα Βατράχια περιλαμβάνει και έναν ιδιαίτερο σκύλο.
Πέστε μας την υπόθεση του έργου, κυρία Μπίρμπα.
Κοιτάξτε, ο επιστήμονας για τον οποίο μιλάει ο Μπουλγάκοφ είναι μια αναγωγή που κάνει ο Μπουλγάκοφ στο Στάλιν. Είναι λοιπόν αυτή η ιδιότυπη προσωπικότητα του επιστήμονα, ο οποίος αποφασίζει, επειδή ενδιαφέρεται για αυτή την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους, αποφασίζει να μαζέψει έναν αδέσποτο, και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό μέσα στο κείμενο, ότι ήταν αδέσποτος αυτός εξ αρχής, αυτός ο σκύλος, δηλαδή δεν είχε δεσπότη. Το μαζεύει λοιπόν και αποφασίζει, αφού τον κάνει καλά από τις κακουχίες που έχει περάσει, να επενεργήσει πάνω του, να κάνει μια μεταμόσχευση υπόθεσης και όρχεων ενός ανθρώπου που μόλις είχε πεθάνει. Με σκοπό, γιατί πίσω απ' όλα η πρόθεσή του ήταν σωστή, ήταν φωτεινή, ας πούμε, να δημιουργήσει ένα ανθρώπινο είδος το οποίο θα ήταν η εξέλιξη του ανθρώπου. Αλλά δεν πήγαν καλά τα πράγματα. Και γι' αυτό ο σκύλος, αυτό που δημιουργήθηκε ήταν μια παραμόρφωση, ένα φαινόμενο, ας πούμε, το οποίο τελικά τους οδηγεί όλους στην αποκάλυψη της πραγματικότητάς τους, και αποφασίζουν εκ των υστέρων να τον ξαναγυρίσουν στην πρώτερη μορφή, να τον ξανακάνουν σκύλο.
Χωρίς να έχω διαβάσει το βιβλίο, θα ήθελα να μας πείτε λίγο για την αναφορά αυτή που γίνεται στον Στάλιν. Γιατί εκ πρώτης όψεως, είσαι πώς το ακούω, μένει το μυαλό μου θα πήγαινε στον Φράγκενστάιν του Στόκερ.
Ήταν ίδια περίοδος. Ο Μπουλγάκοφ το γράφει βαθύτατα επηρεασμένος από τη Σέλεϊ, αλλά με ένα δικό του τρόπο δημιουργεί ένα νέο κείμενο, θα έλεγα, αλλά με αφορμή την ιδέα της Σέλεϊ. Το ίδιο συμβαίνει και με το Poor Things, που τελευταία ανέβηκε στον κινηματογράφο και είναι ένα, ας το πούμε, μια επικοινωνία φοβερή των συγγραφέων, που μπαίνουν στη διαδικασία να δημιουργήσουν εκ νέου ένα μόρφωμα από ήδη υπάρχοντα υλικά, ας πούμε.
Και η Σέλη,
με τον δικό του τρόπο.
Η Σέλη πάντως τον ονομάζει σύγχρονο Φραγκενστάιν, μοντέρνο Φραγκενστάιν. Έχει, μοντέρνο Προμηθέα, με συγχωρείτε.
Ναι, Προμηθέα.
Έχει προμηθεϊκά στοιχεία ο ήρωας του Μπουλγάκοφ?
Κίνητρα
προμηθεϊκά ο γιατρός?
Έχει, κοίταξε, η αναγωγή του Μπουλγάκοφ είναι ξεκάθαρα πολιτική στο κείμενό του και φέρνει αυτό το σκύλο αντιμέτωπο με μια κοινωνική πραγματικότητα της εποχής, η οποία είναι το προλεταριάτο. Mm-hmm. Δημιουργεί ένα μενσεβίκο συγκεκριμένα, δηλαδή ένα φανατικό προλετάριο. Αυτό είναι ένα δείκτης του Μπουλγάκοφ για την εποχή. Εμένα προσωπικά δεν με ενδιέφερε η πολιτική τοποθέτηση. Προτιμούσα να οδηγηθώ, δηλαδή από όλο αυτό οδηγήθηκε περισσότερο στο δρομολόγιο της επιστημονικής, στο όριο της επιστημονικής διαστροφής ίσως, δηλαδή εκεί που τελειώνει το ηθικό όριο και μπαίνει κανείς σε μια διαστροφή.
Έχετε κρατήσει στη διασκευή σας αυτό το κλίμα της μεταεπαναστατικής Ρωσίας?
Υπάρχει, ας το πούμε, υπάρχει με έναν τρόπο παρούσα αυτή η πολιτική τοποθέτηση σε όλη τη διάρκεια της παράστασης, με την παρουσία ενός προσώπου που είναι αυτή η περίφημη επιτροπή που στον Μπουλγάκοφ προσπαθεί να παρέμβει, ας πούμε, στο έργο του επιστήμονα. Και είναι αυτή η πολιτική τοποθέτηση του Μπουλγάκοφ.
Στην παράσταση υπογράφεται, εκτός από τη διασκευή και τη σκηνοθεσία, και τη σκηνογραφία. Και όπως βλέπουμε στις φωτογραφίες, υπάρχει μια διχοτόμηση της σκηνής, όπου κυριαρχεί στη μισή σκηνή το μπλε χρώμα και στην υπόλοιπη η καφετή τόνη, η καφετή αποχρώσεις. Πόσο οδηγηθήκατε σε αυτή την επιλογή και τι σημαίνει επιλογή?
Και επίσης την βρίσκω λίγο φουτουριστική, έτσι, την αισθητική,
ναι,
που υπάρχει.
Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα.
Φουτουριστική, βέβαια, και είναι ενδιαφέρον ότι είναι η εποχή που ανθεί ο φουτουρισμός, η εποχή που γράφει ο Μπουλγάκοφ.
Ναι, ναι. Αυτά που λέτε είναι ακριβώς, αυτή η διχοτόμηση ήταν από την αρχή στο νου. Δηλαδή αυτό το περιβάλλον το ονόμαζα στις πρόβες στο βασίλειο του Φιλίπ Φιλίποβιτς, του επιστήμονα δηλαδή. Και είναι αυτός ο χώρος στον οποίο δεν έχει όριο, είναι η ζωή του στο σύνολό της. Είναι δηλαδή ο βιότοπος αυτής της περσόνας του επιστήμονα. Εκεί μέσα λοιπόν είναι το χειρουργείο του, που είναι και το βασικό του τοπίο, αλλά είναι και το σπίτι του, όπου στο τέλος φτάνουν να συγκατοικούν όλοι μαζί. Της σκηνής δηλαδή βρίσκονται 7 άτομα, όπου αυτοί οι δύο χώροι δεν έχουν, με έναν τρόπο ζυμώνονται ένας μέσα στον άλλον. Δεν έχουν σαφή όρια, αλλά είναι ένα περιβάλλον που εκεί μέσα ανθίζει ο επιστήμονας. Γι' αυτό και κάπως τα στοιχεία αυτά, ας πούμε, της διαστροφής, ότι ο επιστήμονας μπορεί να φάει στην περιοχή του χειρουργείου, ήταν από την αρχή στο νου σαν σκηνικές αποτυπώσεις. Από την αρχή της είχα έτσι κάπως έντονα στο νου. Οπότε αυτά τα δύο περιβάλλοντα είναι. Mm-hmm. Ο βιότοπος του Φιλίπ Φιλίποβιτς.
Επιλέξατε δύο ηθοποιούς για τους βασικούς ήρωες, τον Άρη Σερβετάλη και τον Αντώνη Νημυριακό, που διακρίνονται για την έντονη σωματικότητά τους και στο δελτίο τύπου χαρακτηρίζονται ως όπλα σας στην παράσταση. Πώς χρησιμοποίησατε αυτά τα όπλα στο έργο του Μπουλγάκοφ?
Τώρα, όταν η χαρά, ας πούμε, ενός σκηνοθέτη είναι να μπορεί να έχει μπροστά του υλικό τόσο σημαντικό και πυκνό, όπως είναι το υλικό που φέρουν αυτά τα δύο πρόσωπα, ο Άρης και ο Αντώνης, και οι υπόλοιποι φυσικά. Είναι, πώς να πω, είναι σαν να ξεκινάς δουλεύοντας με πολύτιμα υλικά στα χέρια σου. Δεν χρειάζεται δηλαδή να σκάψεις περαιτέρω για να βρεις τις πολύτιμες αξίες μέσα από τους performers, αλλά τους έχεις ήδη έτοιμους μπροστά σου να παράξουν ενταγμένοι στη συνθήκη που θα ορίσεις να παράξουν αυτούς τους φοβερούς μηχανισμούς που παράγουν τα παιδιά καθημερινά μέσα και δεν είναι εύκολη παράσταση. Είναι μια παράσταση με μεγάλη απέτηση.
Πάντως είναι και πολύ μεγάλο κίνητρο και πολύ μεγάλη πρόκληση για έναν ηθοποιό να παίξει έναν άνθρωπο σκύλο, όπως είναι ο κεντρικός ήρωας εδώ. Και ναι, αυτό βέβαια γίνεται με όχημα κυρίως στην κίνηση. Δηλαδή δεν πρόκειται να γίνει εικαστικά, δεν πρόκειται να βγάλει ουρά ή δεν ξέρω τι άλλο. Δεν έχετε ευτυχώς από ό,τι βλέπω, όχι, δεν έχετε καταφύγει σε τέτοιου είδους τεχνάσματα. Να πούμε ότι παίζουν επίσης Ηλέκτρα Νικολούζου, Μιχάλης Θεοφάνους, Χαρά Μάτα Γιαννάτου, Αλεξάνδρα Καζάζου και Σπύρος Δέτσικας. Και παίζεται στο θέατρο Κιβωτός από Τετάρτη μέχρι Κυριακή.
Ναι, ναι.
Κάνετε κάτι άλλο αυτή την περίοδο, κυρία Μπίρμπα?
Απολαμβάνει την παράστασή
Εκτός από το να απολαμβάνετε την παράσταση.
Αφενός αυτό, το οποίο ξέρετε τώρα, όσο βλέπεις παραστάσεις, έρχεται και η απόλαυση αυτή που λέτε. Είναι πραγματικά σημαντικό να απολαμβάνεις τη δουλειά με τους ανθρώπους που 4 μήνες μάτωσες. Και τώρα, ξέρεις, μέσα από αυτή την ξεκούραση πρέπει να έρθει μια επόμενη... ένας επόμενος πινθύρας. Οπότε μέσα σε αυτές τις περιόδους έρχονται οι αποφάσεις για μια επόμενη κατάσταση. Mm-hmm. Οπότε είμαι προς τα εκεί, οδεύω προς τα εκεί. Αυτή την ανάπαυλα τη δημιουργική.
Ωραία λοιπόν, να ευχηθούμε καλή πορεία.
Αμήν.
Με τη νέα χρονιά σας. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς που ήσασταν
καλή
μαζί μας.
Καλή χρονιά.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Αμήν. Γεια.
Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, το οποίο είναι μουσικό. Θα γνωρίσουμε σε λίγο, με αφορμή και μια συναυλία που έχουν το Σάββατο που μας έρχεται.
Την Παρασκευή είναι πολύ δημιουργική ημέρα.
Ναι. Την Παρασκευή θα ακούσουμε αμέσως τώρα το Sons of Nothing, τον Diesel Cindy. Και σε λίγο θα τους γνωρίσουμε. Έχουμε και αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μαζί μας μέχρι το τέλος της εκπομπής ο Βασίλης Νικολόπουλος.
Nobody told us what's that all, or how do
Ακούσαμε το Sons of Nothing, τον Diesel Cindy. Η Diesel Cindy θα είναι μαζί με το Screaming Fly στην Death Disco του Ψηρή, την Παρασκευή που μας έρχεται. Και μαζί μας, για να γνωριστούμε με την μπάντα αυτή, είναι ο κιθαρίστας και συνθέτης του συγκροτήματος, ο Παναγιώτης Αγγελοθανάσης. Καλησπέρα σας.
Γεια σας και από μένα.
Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα Μέρη, τι κάνετε?
Είμαστε καλά.
Άρα να το γυρίσουμε και εμείς στον Ενικό, παρά το ότι δεν γνωριζόμαστε, δεν πειράζει Παναγιώτη, σ' ακούμε.
Λοιπόν, πότε και πώς δημιουργηθήκατε καταρχήν?
Την μπάντα δημιουργήθηκε ουσιαστικά στο σχήμα που είναι τώρα, το καλοκαίρι του 22. Πρόκειται για μέλη τα οποία γνωριζόντουσαν μεταξύ τους και παίζαν σε διάφορα σχήματα της αθηναϊκής σκηνής στο παρελθόν. Είμαστε γενικά ψιλοπαλοί δηλαδή. Υπήρξε το υλικό αυτό, το οποίο το είχα γράψει εγώ. Στην αρχή βρέθηκα με τον Παντελή, αποφασίσαμε αυτά τα κομμάτια να τα δισκογραφήσουμε και επιλέξαμε τους συνεργάτες μας, επιλέξαμε τον Φίβο Σατύμπανα και τον Γαβρίλο, τον φίλο μας, τον Μπάσο. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε όλο το ταξίδι αυτό.
Μας είπες τα μικρά ονόματα, δεν ξέρουμε όμως πλήρη την ονομασία των μελών του συγκροτήματος. Το δικό σου το είπαμε, Παναγιώτης Αγγελοθανάσης.
Ναι, είναι ο Παντελής ο Μιχάλογλου, είναι ο Γαβρίλος ο Ρεμούντος, είναι ο Φίβος ο Κατσιφλώρος. Mm-hmm.
Λοιπόν, να ρωτήσουμε τώρα και για το όνομα, το Diesel Cindy. Μ' αρέσει το όνομα αυτό πολύ.
Ναι.
Όταν ακούμε το μυαλό μου εμένα, όταν ακούω το όνομα Cindy, πηγαίνει προφανώς στη Cindy Crawford, πηγαίνει όμως και σε μια Cindy
που
η οποία
θα
υπήρχε...
πήγαινε.
Λογικό δεν είναι. αλλά υπάρχει και μια...
Και εγώ όταν ακούω Diesel, σκέφτομαι διζελομηχανές.
προφανώς εδώ είναι... υπάρχει και η Cindy σε μια από τις ηρωίδες του Grease, ας πούμε.
Ναι.
Μια αναφορά σε παλιότερες φάσεις και τον Diesel μπροστά.
Στην Λόπερα, ας πούμε.
Και αυτό παίζει. Και, ποια είναι η δική σας αναφορά και γιατί τον Diesel? Αναφορά στον καράζ είναι τον Diesel.
Αναφορά στον καράζ. Όχι ακριβώς. Όχι ακριβώς. Ναι. Ουσιαστικά το όνομα, αν και μου αρέσει, όπως είπατε κι εσείς, ο καθένας ας πούμε, να το σκέφτεται με τον τρόπο του.
Ναι.
Αλλά το όνομα έχει προκύψει ουσιαστικά από δύο κομμάτια που έχουν γραφτεί στο παρελθόν, σε τελείως διαφορετική χρονική στιγμή και για διαφορετικό λόγο. Το ένα, όπως δηλώνει η λέξη Diesel, ας πούμε, είχε έτσι κάτι πιο σκληρό, εξέφραζε κάτι πιο σκληρό και πιο έτσι σκληρό, ας το πούμε, ας το αφήσουμε εκεί. Και το άλλο ήταν... κάτι πιο ερωτικό, αναφερόταν λοιπόν στο όνομα Cindy. Για δικούς μας λόγους τα παντρέψαμε, μας άρεσε, είναι και έβηχο και μείνει σαν όνομα.
Και βγάζετε, είναι το πρώτο σας άλμπουμ.
Το
τώρα.
Πρώτο άλμπουμ που κυκλοφόρησε το Νοέμβριο. Πώς πάει μέχρι στιγμής?
Άλμπουμ, ναι. Πάει αρκετά καλά, αρκετά καλά, ανέλπιστα καλά θα έλεγα. Πολύ καλές κριτικές, πουλάει γενικότερα. Και προσπαθούμε τώρα να βγούμε στη διαδικασία να το υποστηρίξουμε με διάφορες συναυλίες είναι... την Ελλάδα και ίσως στο εξωτερικό.
Και είναι το δεύτερο live που κάνετε.
Ναι, είναι το δεύτερο.
Επιλογή, η επιλογή του αγγλικού στίχου πώς έγινε και πώς και δεν έχετε ελληνικό? Ή έχετε και κάποια ελληνικά κομμάτια που δεν υπάρχουν στο συγκεκριμένο άλμπουμ?
Δεν είμαι πολύ αρμόδιος στο να... Μάλλον... εγώ έχω γεννηθεί στο εξωτερικό και η μητρική μου γλώσσα είναι τα αγγλικά. Γενικά λοιπόν όταν γνώρισα τη ροκ μουσική με τα διάφορα είδη τα οποία περιέχει, τη γνώρισα με αυτό το στίχο, με τον αγγλικό στίχο. Εμένα δηλαδή όταν πρώτο άκουσα ελληνικό στίχο σε ροκ φόρμες μου κακοφάνηκε. Τώρα βέβαια δεν μου κακοφαίνεται πια, αλλά είναι κάτι το οποίο εμένα όταν γράφω μουσική δεν με εκφράζει. Όχι ότι δεν το σέβομαι και δεν μ' αρέσει.
Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι διάβασα στο δελτίο τύπου ότι ετοιμάζεστε να ηχογραφήσετε ήδη νέο άλμπουμ. Δεν είναι πολύ νωρίς.
Δεν είναι ήδη. Όχι. Να ηχογραφήσουμε καινούριο άλμπουμ αυτή τη στιγμή είναι νωρίς. Ουσιαστικά να δουλέψουμε το υλικό για το επόμενο άλμπουμ δεν είναι νωρίς. Αυτή είναι η διαδικασία η οποία συμβαίνει τώρα. Δηλαδή ουσιαστικά έχουμε κάποιο υλικό το οποίο έχει μείνει και από τον πρώτο δίσκο γιατί δεν είναι μόνο αυτά τα 8 κομμάτια που έχουν μπει. Υπάρχουν και κάποιες άλλες ιδέες μαζί με κάποιες καινούργιες. Σιγά σιγά χτίζονται για το επόμενο βήμα. Οπότε θα είναι αυτό βέβαια, δεν το γνωρίζουμε.
Μα λογικό είναι κιόλας.
Αυτά θα παρουσιαστούν στην Death Disco.
Κάποια ίσως.
Κάποια ίσως.
Ναι, ναι.
Δεν μας μαρτυράτε πολλά.
Κοίταξε να δεις.
Νομίζω ότι και μια δόση έκπληξης καλό είναι να υπάρχει.
Ούτως ή άλλως πάντως είναι κομμάτια τα οποία θέλουν δουλειά πριν βγούνε να παιχθούν. Και προφανώς είναι και ένα άλμπουμ αυτό που έχετε βγάλει τώρα, το οποίο το προετοιμάζετε αρκετό καιρό, το 22 που έχετε συναντηθεί.
Ναι.
Μία ερώτηση τώρα. Στην εποχή μας που δεν υπάρχουν δισκοπολία, άρα δεν ξέρω αν υπάρχει σε μορφή CD ή αν είναι μόνο ηλεκτρονικό.
Υπάρχει και σε βινήλιο, Γιώργο μου.
Α, ωραία.
Και δίχρωμο.
Μόνο βινήλιο. Μόνο βινήλιο.
Είναι μόνο σε
μέσο.
Ναι.
Και υπάρχει και σαν σε ψηφιακή μορφή για αυτούς που θέλουν να το κατεβάσουν και να το έχουν στον υπολογιστή του, στο κινητό του. Υπάρχει και ψηφιακή μορφή να το κατεβάσει σε MP3 δηλαδή και να το ακούσεις.
Γιατί και δύο χρώματα το βινήλιο, και κόκκινο και μαύρο?
Να πω ότι είναι της μοδός πια τα χρωματιστά βινήλια. Δεν είναι αλήθεια, ισχύει εδώ και 10-15 χρόνια δηλαδή, που έχουν εμφανιστεί. Υπάρχει κόσμος που αγαπάει το βινήλιο και υπάρχει κόσμος που αγαπάει και το χρωματιστό βινήλιο και το θεωρεί πιο συλλεκτικό. Εμένα προσωπικά μου αρέσει το μαύρο, πιο κλασικός, αλλά δεν χαλάμε, θα πείτε σε κανέναν.
Ωραία λοιπόν.
Εμείς, να σε ευχαριστήσουμε πολύ που ήσουν μαζί μας.
Περιμένουμε νέα για την εξέλιξη της μπάντας και για τις επόμενες εμφανίσεις της βεβαίως. Να μας κρατάτε ενήμερος.
Καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εμείς, καλή συνέχεια, γεια σας.
Και θα κλείσουμε με Diesel Cindy την εκπομπή. Θα ακούσουμε αμέσως τώρα το Spiel.
Να κλείσουμε με το τραγούδι ή να πούμε πρώτα τους νικητές?
Να πούμε τους νικητές, ναι, και θα πω μετά.
Λοιπόν, να πούμε τους φίλους λοιπόν που θα παρακολουθήσουν τη συναυλία Λίστ και Ελληνική Μυθολογία στο Μέγαρο Μουσικής την Παρασκευή 19
Άλλο
Ιανουαρίου.
Άλλο μουσικό ύφος.
Ναι, εντελώς διαφορετικό. Είναι ο Καραδήμας Ιωάννης, Βασιλική Βαρδούλη, Αθηνά Βλαχοπούλου, Μουντεσίδης Αναστάσιος και Θοδωρής Κόκκινος.
Μέντεσίδης.
Τι είπα εγώ?
Μουντεσίδης.
Είναι Μέντεσίδης, συγγνώμη. Ναι. Λοιπόν, εσείς που ακούσατε τα ονόματά σας, οι προσκλήσεις σας είναι διπλές. Ευχόμαστε να περάσετε πολύ όμορφα και περιμένουμε εντυπώσεις.
Λοιπόν, και τώρα το Spill the Dirt, το ομώνυμο τραγούδι από το άλμπουμ. Και όσο προλάβουμε να ακούσουμε από την εισαγωγή του The Walk αμέσως μετά.
Λοιπόν, εδώ θα σας χαιρετήσουμε για σήμερα. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας. We'll be right back.
Burning faith.